Okay. Alam niyo po, pag sinabi po nating traveler tayo o sojourner tayo o tayo po ay naglalakbay, importante po makita po natin yung it's not really the journey that really counts but who we become. Okay? So, marami po mga tao na maganda yung pagsimula ng buhay nila, no? Puno ng dreams, puno ng ambition, ng goals, pero eventually nawala po doon sa tinatawag natin na yung wisyo na tinatawag. Parang yes, na fulfill nila yung dream nila, pero hindi sila naging successful talaga, no? Pwedeng naging successful pero hindi talaga nila nakuha kung ano yung gusto ng Diyos para sa kanila. So, I would like you just to open your Bible to 1 Peter. Dala niyo po Bible niyo. 1 Peter chapter 2. Alam niyo po, one of my favorite characters in the Bible is Peter, no? Kasi si Peter po very human. Okay, pag sinabi po natin very human, hindi niya sinusugarcoat yung nangyayari sa kanyang buhay. Now, Christianity is not about sugarcoating your life. Okay? Now, tanong ko sa inyo, nung kayo ba ay na-born again, naging madali ang lahat? Yes or no? Okay, pag may nagtanong sa'yo, kumusta, masarap ba maging Kristiyano? Ano sagot mo? Tama nga, hindi mo alam kung paano. Okay? Walter, pag tinanong ka, masarap ba maging Kristiyano? Oh, parang, hindi ako convinced. Okay? Abby, masarap pa maging Kristiyano? Oh, si Abby, mukha pa lang, ano na, talagang happy-happy na. Di ba? Yan, ano yan eh? Ano? Isa lang. Okay? So, tingnan po natin sa 1 Peter chapter 2, verses 11 to 12. Sabi po doon, "Dear friends, I urge you as foreigners and exiles to abstain from sinful desires which wage war against your soul. Live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us." Verse 13. Submit yourselves for the Lord's sake to every human authority, whether to the emperor as a supreme authority or to governors who are set by him to punish those who do wrong and to commend those who do right. For it is by God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. Live as free people, but do not use your freedom as a cover-up for evil. Live as God's slaves and show respect, proper respect to everyone. Love the family of believers. Fear God. Honor the emperor. Slaves, in reverent fear of God, submit yourselves to your masters, not only those who are good and considerate, but also to those who are harsh. For it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. To this you were called because Christ suffered for you, leaving you an example that you should follow in his steps. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins in his body on the cross so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds, you have been healed. For you were like sheep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your soul. Let's pray. Panginoon, salamat po sa katotohanan ng iyong salita. Lord, we are going through a journey in this life. At ang panalangin po namin, turuan mo kami kung paano mabuhay ng tama. Lord, marami pong mga dalangin, marami pong digmaan kaming inaharap. Panginoon, minsan kinakaya namin, minsan sumisemplang kami, Panginoon. Lord, ang aming pong panalangin, O Diyos, na maging tapat kami sa iyo at sa mga bagay na ipinagkaloob niyo po sa amin. Lord, we thank you, O God, that you will just continually be with us, O God. We give you praise and we give you all the glory. In Christ's name we pray. Amen. So I would like to continue yung pag-aaral po natin that the journey is home. Okay? Now, paulit-ulit ko po itong ipapangaral sa inyo para maunawaan po natin, you do not just claim or clamor for a destination. Okay? Alam po natin, pag tayo po namatay at na kay Kristo po tayo, di ba, we will be with Him in heaven. Okay? For eternity. Okay? Yun yung ating forever. Now, pero along with this journey that we're having, now, kaya tandaan po natin yung bawat nangyayari sa atin, bawat araw, that is our home. The journey is home. Okay? So, pagkatapos ng camp, no, marami sa inyo, nakita nyo na yung katotohanan ng journey. Di ba? Kumbaga, sa bautismo pa lang, no, pag dideclare nyo pa lang, people would say, no, you cannot. Lalo na kung minor de edad ka. At ang payo namin, follow your parents. Okay? So, we're not here para mag-rebel kayo sa magulang. Kung ayaw kayong payaga magpalubog sa tubig, don't. But you can still be a Christian. Okay? Now, dito po sabi natin, kung titingnan po natin yung verse 11, anong sabi po doon? Dear friends, I urge you as foreigners and exiles. Okay? Ang sabi po ni Peter, sabi niya, dayo lang tayo dito. Foreigner lang tayo dito. Okay? Sino po sa inyo nakapunta na sa ibang bansa? Ano feeling pag dayo ka lang? It's not your home. Alam mo, hindi ka nandun. Tama, JV? Okay? Although you're trying to build a home there, it's not your home. Okay? Not yet. Okay? Sabi, dear friends, I urge you as foreigners and exiles. Okay? Now, kapag kami po ay nagpupunta sa ibang bansa, nakikita po namin yung gusto ng mga kababayan natin. Sabi, ano mo, Pastor, kung meron lang magandang trabaho sa bansa natin, hindi na kami dadayo ng ibang bansa para magtrabaho. Okay? Sana kung sa atin po, pantay yung oportunidad. Kung sa atin po, no, yung ating pinaghihirapan ay nakukuha natin, sabi niya, hindi na kami pupunta sa ibang bayan. Pero sabi niya, Pastor, ito yung katotohanan ng buhay, kailangan po naming magtrabaho. Sabi po dito ni Pedro, you are a foreigner, an exile here. Okay? Pag sabing exile, mula ka sa bansang Pilipinas, dinala ka, halimbawa, ng mga Hapones noong panahon ng World War II at ginawa ka nilang parte ng buhay nila doon sa Japan. Yun po yung ibig sabihin ng exile. Ang ibig po sabihin, nandito tayo sa mundo, pero we do not belong here. This is not our home. Okay? Pero sa ating pong paglalakbay, ang ginagawa po natin, parang ito na yung buhay. Parang hanggang dito na lang tayo. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka hanggang dito lang. Now, you were created for eternity. Okay? Sino po dito takot mamatay? Di ba? James, bakit takot ka mamatay? Gusto mo pa mabuhay? Bakit gusto mo pa mabuhay? Ha? Gusto mo magkaroon ng 144. Dapat 144, hindi 143. Okay? Kita mo, di ba, mula 144, isa lang, mamamali ka na, 143. Di ba? Pagka yung 143, inuna mo, walang 144. Okay? Tumigil ka na sa 143, di ba? Huwag kang titigil sa 143. Okay? So, sabi po dito, pag exile ka, di ba, hindi yun yung bayan mo. Okay? Ang ibig sabihin, hindi po ito yung mundong para sa atin. We were created for forever. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, ayun, no? Kaya pala hanap ako ng hanap ng forever. Nagtataka ba kayo, di ba? Bakit? Hanap ka ng hanap ng forever. Di ba? Shane? Hindi naman pala dito yun, eh. Di ba? Oo, kasi matitigok din yun. Kahit mahal mo pa yun, titigok din yun. So, walang forever. Di ba? So, ang ibig sabihin, pwede kang iwan, no? Di ba, Ariel? So, walang forever dito. Ang forever natin is with Christ. So, sabi, dear friends, I urge you as foreigners and exiles. Ano sabi ng pangalawa? To abstain from sinful desires. Okay? Tanong ko sa inyo, masarap bang magkasala? Yes or no? Yes. Kevin, masarap bang magkasala? Yes or no? Red, masarap bang magkasala? Pang showbiz naman yun eh. Ito tanong ko sa inyo, di ba? Bakit tayo nagsa-struggle kung hindi masarap? Di ba? Sana wala na tayong struggle. Kasi, di ba, Dian? Hindi masarap eh. Kaya ka nag-struggle kasi masarap. Yun yung kasalanan. Pero sabi, hindi yun yung ating kalikasan. Di ba? We're no longer made for sinful desires. Sabi, wage war against our soul. No, yun po yung digmaan. Okay, may digmaan. Yung pong counselor ko dati sa youth camp, pinasimple niya sa akin. Sabi, alam mo Sunday, kasi bata pa ako noon, 18 years old. Dalawa, no? Okay? So, dalawa po yung aso. Sabi niya, meron dyan puti at itim na aso. Okay? Sabi niya, Monchi, dalawa daw yon. Pag ang pinakain ko daw yung itim, matatalo ng itim na aso yung puti. Okay? Pag pinakain ko daw yung puti, matatalo ng puti yung itim. Sabi niya, ganun din yon. May dalawa kang kalikasan. Okay? Dati makasalanan ka, yun yung old nature mo. Now you are a new creation. 2 Corinthians 5:17. Bago ka na. Now, ikaw ang may choice. Sino papakainin mo doon? Yung puti o yung itim? Okay? So kung sino yung pinapakain mo, yun yung mananagumpay sa buhay mo. Okay? So very important. No? Sabi, dear friends, I urge you as foreigners. Okay? Sabi mo sa katabi mo, dayo ka lang. Okay? Hindi tayo para dito. Okay? Kaya pagka meron pong namamatay, alam mong hindi talaga siya dito. Okay? Ang nakakatakot lang, ang eternity may dalawang version. Di ba? Isang puti, isang itim. Di ba? May isang interpretation yung eternity. If you are in Christ, di ba? Your eternity is God. Di ba? If you did not accept Christ to be the Lord and Savior of your life, may eternity ka pa rin, promise. Okay? Pero yung kasama mo, ayoko makasama. Okay? Kasi it's forever and ever and ever. Now, ako po, I don't preach the gospel para matakot tayo. No? Para, ay nako, ayokong tatanggapin ko na si Christ kasi ayokong mapunta sa impyerno. Tanggapin mo si Kristo kasi mahal mo siya. And you would like to be with Him forever and ever. Now, sabi po in 1 Peter 2:12, live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. Okay? Anong sabi doon? Na maraming mga tao na hindi pinaniniwalaan yung pinaniniwalaan natin. Kaya ingat. No, sabi mo sa katabi mo, ingat. Di ba? Ingat sa pagnaknak. Baka iba ang magbukas. Di ba? Ingat doon sa kasama mo. No? I'm not saying layuan mo yung kaibigan mo. All the more, dikitan mo. Because you have Christ in you. Di ba? Naintindihan natin? Pero kinakailangan po, alam natin sino po yung kasama natin. Kanina, ang ganda ng ating worship, di ba? Talagang medyo nagbigla pa silang sunglasses. Di ba? Alam niyo po yung ibig sabihin ng Shekinah glory, the dwelling presence of God. Anong ibig sabihin ng glory? Kabod. Anong ibig sabihin ng kabod? Who God is and what He has. Yun yung inihingi natin kanina. Okay? Ang sarap lang ng beat, diba? Here we are, standing in your presence, Shekinah glory, come down. Pero ang tanong, kakayanin mo ba? Ready si Lord. Okay? Kaya pag nakita mo, sa newspaper, meron pong isang daga na, sino yung ano nun, bro? Oo, yung, ang tawag sa kanya, ikabod bubwit. Oo. Panahon yun ni Kuya Rico. Okay? So yung ikabod, pag sinabing ikabod, devoid of God's presence. Okay? Dalawang klase yung sojourners dito sa mundo. With God's presence or without God's presence. Okay? Sabi ni Moses, sabi niya, Lord, palagi mo sa akin sinasabi sa Exodus 23. Sabi, palagi mo sa akin sinasabi, lead my people, lead my people. Sabi niya, I will not go from here unless your presence is with me. Kung hindi kita kasama, wag na lang. Okay? Yun po yung sinasabi ng Diyos. So, ng Bible. So, dito po, live such good lives among pagans. We cannot live a good life without God. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Kapag wala si Lord, masahol pa yan kay Lucifer. Di ba? Ang dami kong nakita na mga Kristiyano na wala sa pagka-Kristiyano, nako, parang demonyo. Di ba? Kasi yun po yun eh. Di ba? Parang lumilitaw yung mga sungay, yung mga... Tingnan mo ulit yung katabi mo. Di ba? Kung yan yung kasama mo lang at wala si Christ, nako, kahirap. Okay? Sabi po ni Epictetus. Okay? Sabi niya po, first, say to yourself what you would be. Okay? Say to yourself what you would be and then do what you have to do. Okay? Ang ibig pong sabihin, you need to know the prophecy of God towards your life. Okay? Every day is a day of prophecy. Pag umarap ka sa salamin at sinabi mo, talo ko ngayon. Di ba? Tama ka. Talo ka nga. Di ba? Yung parang sinasabi kanina ni Makmak, no? Talagang quest na quest ang galaw. No? Talagang, no? Talagang, yun nga lang request siya. Okay? Sabi po, first say to yourself what you would be. Okay? Kaya po, importante po na meron kang identity with Christ. Okay? At sa April 29 and 30, yung a-attend ng Encounter Weekend, you will have a chance of a lifetime. Sino po a-attend sa Encounter Weekend? Taas ang kamay. Okay, mag-ready kayo. Okay? Kasi this will really change your life. Okay? So sabi po ni Epictetus, and then do what you have to do. Mag-decide ka muna. Di ba? Kanino ka ba? Are you going with God or not? Okay? Bago ka mag-travel, you need to make a decision. Now, sabi po, ano po yung meaning of integrity? Integrity is a high standard of living based on a personal code of morality. Una, doon po muna tayo. Sabi, it's a high standard of living based on a personal code of morality. Okay? Now, dito po sa, pag naglalakbay ka na po sa mundong ito, marami pong tukso. Ang dami pong mga opportunities. Ang dami pong mga points of compromises. Okay? So, sa 49 years ko po sa paglalakbay na ito, alam mo po, nakikita mo na. Kaya kapag nagtuturo kami sa mga anak namin, it's not that we would like to control their lives, kundi meron na kaming nalaman eh, na kailangan niyang malaman para sa paglalakbay niya, huwag niya nang makuha yung pagkakamali, magawa yung pagkakamaling yon. So dito po sabi, integrity is a high standard of living based on a personal code. And what is your personal code? Without Christ, you are selfish. Di ba? Without God, you are self-centered. Di ba? Without God, you are self-righteous. Now, your personal code is your communication and your relationship with God. That is your identity with Christ. Di ba? Ang binibigay sa inyo ng Diyos, identity. Okay? Ang hirap pong maglakbay sa mundong ito na hindi mo alam kung sino ka. Di ba? Kapag naglalakad ka, dinikita ka ng mga tumador. Di ba? Dahil hindi mo alam ang identity mo, inom ka din. Na? Dahil hindi mo alam kung sino ka, pag dinikitan ka ng iba, magiging ganun ka. Okay? So, one time po, yung anak ko, si Marco, sabi niya, alam mo, Dad, sabi niya, meron kaming classmate, sabi niya ngayon, palagay ko ba ding yun, Dad? Sabi niya ngayon, sabi ko, paano mo naman nasabi? Sabi niya, ang lambot-lambot kasi, Dad. Sabi ko, alam mo, anak, in-explain ko ba sa kanya, in every man, no, meron talagang femininity. Okay? Sa bawat lalaki, may feminine side. Sabi niya, ano yun? Yung kanya hindi nag-stack, sabi niya, naging feminine na lang siya. Sabi niya, sabi ko, hindi anak eh. Alam mo, Dad, tinutokso nga siya ng mga bata, ng mga classmate ko, na bading, 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 bading. At eventually, makita natin, itong culture natin is so cruel. Okay? Pag nakita mong boyish, effeminate, di ba? Sabihin, tinutokso ka agad. So, ang nangyayari, dahil hindi niya alam yung identity niya, sabi nila eh, bading ako. So, bading na nga ako. Naiintindihan niyo? Sabihin, now, to be confused is natural in this world. Okay? Kasi, ang dami talaga nangyayari eh. Pero you need to know who you are, your identity in Christ. That's why Awake Church is here para malaman nyo po yung identity ninyo in Christ. Do you understand? Okay? Now, am I bothered if you parang medyo masculine ka na lalaki, na babae, effeminate ka naman na lalaki? Second, no, not at all. Okay? God will deal you with that. Pero the most important thing is your heart. Di ba? Yung pinaka-importante, yung puso mo. Di ba? Dapat nasa Diyos yan. Pag nasa Diyos yan, di ba? Ibig sabihin, you are protected in this journey. Okay? So sabi, that does not succumb to the whim of the moment or the dictates of the majority. Okay? Now, mga kabataan, dahil sa okay lang ang premarital sex, di ba? It doesn't mean gagawin mo. Tahimik. Di ba? May isa pang young professional, sabi niya, alam mo, pastor, ngayon ang uso, friends with benefits. Sige, ano yun? Magkaibigan kayo, pero tapos, nag-date kayo, tapos, yun, tapos, friends lang kami. Friends lang kayo. Okay, kalokohan yun. Di ba, hindi ka nang bababoy ng kaibigan. Tama? Mga babae, pag may ganun, sumbong nyo sa akin, ha? Sabi nung isang taga, naka-ano ko sa airport, kung ako daw ay kamag-anak ng mga tulfo, kasi yung ito, suot ko kasi ito eh. Ito oh. Akin ba ito anak? Ay hindi. Nakaganito ako, kaya tinanggal ko kaagad, no? Nandun ako sa airport. Sabi yung ganyan, magawa lang, ano? Ay, ito pala. Itong yun eh. Andun ako sa airport ng Dumaguete, no? Tapos nakagayan ako, tapos sabi niya, Sir, is there by any means na kamag-anak niyo po sila Tulfo? Sabi ko, ano po? Sino po? Sila Tulfo. Sila Mon Erwin Tulfo. Okay? Nung tinanggal ko, sabi niya, ay, sorry. Sabi niya, si Derek ka pala. Well, hindi ko masisisi. May resemblance. Okay? Napag sinabi nila ako si Tulfo, kung hindi ko alam kung sino ako, sabi ko, makamukha nga siguro ako ni Tulfo. Pag tinukso nila ako, nakamukha ako ni Derek, baka maniwala ako. Pero hindi, kasi I know, huwag ka nang ihirit, ha? I know myself, and that's what you mean by integrity. You do not live somebody else's life. No image. Okay? Now, kailangan po, hindi image ang nasa iyo, but grace of God. Ang bawa, may nagtanong sa'yo, nasasaktan ka pa ba? Oo. Maririnig ko sa mga Kristiyan, hindi, no, naki Kristo ako. Never, ever, ever. Talaga lang, batukan kaya kita. Kasi ako nasasaktan pa rin eh. Di ba? Ako natutukso pa rin eh. You know, you do not succumb, pero meron. Okay? So dito po, sabi sa Proverbs 10:9, the one who lives with integrity lives securely. Okay? Ang isang tao daw na namumuhay ng may integridad lives securely. Okay? Bakit? Wala siyang dapat patunayan. Integrity means you have nothing to hide and you have nothing to fear. Okay? Wala kang itatago. So pag sabi natin isang taong may integridad, no, lives securely, di ba? Yung buhay niya po, alam niya, kilala niya. Integrity came from the word integer, and integer means whole number. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, pag nasa dilim ka ba at nasa liwanag, parehas ka. Yeah? Kasi yung iba, pag biglang nagdilim, nag-iiba yung personalidad eh. Yeah? Alam mo, parang biglang may naiiba. Yeah? Pag puyat, biglang naiiba. Yeah? So, ito po yung sinasabi na yung security natin in living a life of integrity. Now, who is the model of integrity? No. Sabi po, without a doubt, Jesus is our model of integrity. Kaya po, we are in Christ. Okay? Pag sinabing we are in Christ, we are developing to be like Christ. Yun po yung Christ-likeness. Sabi po, His life evidences purity and excellent character that none could have found a ground to accuse Him. Although siya po ay pinako, although siya po ay inakusa ng mga tao, ng mga bagay na hindi naman niya ginawa. But it was all because, di ba, of religiosity. No? Yung mga taong pong nagkukunwaring may Diyos, pero wala pong tunay na relasyon sa Diyos. Yung po yung mga tao na tinatawag po natin na meron pong pagka-hypocrisy po in our lives. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Sabi mo, don't be a hypocrite. Ano po yung hypocrite? Okay? You're pretending to be somebody that you're not. You're a hypocrite. Sabi naman ng iba, eh di labas-labasan na pastor, mali din yun. Di ba? Pagkakalat naman ang tawag doon. Okay? Ang ibig sabihin, alam mo kung sino ka, alam mo yung mali, at ready kang ayusin yon. Okay? So, sabi po in Mark 12:14, they came to him and said, Teacher, we know that you are a man of integrity. Okay? In one forum, I was introduced as a speaker. At sabi nung ano, I would like to introduce a man of integrity. Para ako nalusaw. Kasi hindi, ang hirap i-assume na, oo, I'm a man of integrity. Okay? So, actually, I consulted yung mentor ko. Sabi ko, paano ko i-address if people call me somebody that I think I'm not yet? Okay? Sabi niya, take it as a prophecy. Okay. So, yun yung ginawa ko next time. Okay? Sabi po, you aren't swayed by others because you pay no attention to who they are. Ang sabi, ikaw, Jesus, is a man of integrity kasi hindi ka nababali ng mga taong nakakatagpo mo. Okay? Hindi nasusway. Okay? It's very important. If you're a man of integrity, you cannot compromise and you won't compromise. Sabi po dito, but you teach the way of God in accordance with the truth. Is it right to pay the imperial tax to Caesar or not? Kasi po, they were trying to trap Jesus. Okay? Kasi tinatanong nila, dapat ba na mag-tax kay Caesar? And si Caesar po is a Roman governor at siya po ay tyrant master. Okay? So pag sinabi niyang oo, di ba, parang sabi nila, oh, yung ba yung ano ni Kristo? Nakikisama siya sa masama? Pag sinabi naman niyang hindi, ang sasabihin, he's violating the law. Okay? So sabi niya, give to Caesar what is due to Caesar. Okay? Ibigay mo sa isang tao yung nararapat para sa kanya. So, ano po yung manifestations of integrity? Number one, on character. Naglalakbay po tayo. Yeah? Sino po dito, you have just accepted the Lord doon sa youth camp. Taas ang kamay. Meron ba? Yes, okay, very good. Okay, nag-start kayo ng journey. Okay? So, ito po, ang nangyayari, meron pong manifestation yan sa karakter mo. Okay? Malalaman mo agad kung may born-again experience ang tao kapag may nagbago. Kapag wala, anong ibig sabihin? Okay? Question mark. Boom. Kinakailangan po may nagbago. At ano po yung on character? The manifestation of integrity in our lives is that we have awareness and discipline. Okay? Anong ibig sabihin ng awareness? Alam mo kung sino ka, alam mo yung kahinaan mo, alam mo yung kalakasan mo, alam mo kung kanino ka. Kaya yung kanta ng I know who I am. I know who I am. Now, ito po sabihin ko sa iyo, pag na kay Kristo ka, God is perfect, you are not. Okay? That's why whenever you sin, di ba, Key, sinasabi mo lang, I plead the blood of the Lamb. Okay? Sinasabi mo, I'm not worthy, but Christ is. Okay? So dito po, sabi, awareness and discipline give one person a freedom to live his or her potential. You need to be aware and you need to be disciplined. Okay? Now, how many of you would like to have more from God? Be disciplined. Yeah? Sino po dito gustong yumaman? Ako talaga gusto ko yumaman ngayon. Sino gustong yumaman dito? Di ba? Be disciplined. Okay? Now, kasi po nangyayari, kapag tayo po nabiyayaan na, pag wala tayong disiplina, mauuwi sa wala ang mga bagay-bagay. Okay, number two, on connection. Anong manifestation ng integrity sa connection natin? Sabi po, let us define how we will interact with the world. Okay, hindi mo kaaway ang mundo. Okay? Hindi dahil sa natanggap mo si Kristo, biglang ang naging tingin mo doon sa mga kainuman mo dati, oy, Brad, iwasan na natin yan, mabubulid kayo sa impyerno. Wag! No, dati kasi, kasama ka nila eh. Ang ibig sabihin, you connect with them. Anong gagawin mo sa mga kaibigan na dati masama yung gawi, katulad mo? Dumikit ka, kumunek ka, pero be connected with God more. Naintindihan natin? Kasi it's a tug of war. Okay? So dito sabi po, what kind of experiences do we want to have with the important people in our lives? Pagkasama mo ang barkada mo, di ba? Ano ang gusto mong makita nila? Okay? So, meron po akong kaibigan, 13 tao, no? Very close to my heart. Sino po dito may barkada? Ang hirap kumala sa barkada, di ba? Yes or no? Ang hirap. No, talagang, pero dahil mahal ko yung barkada ko, ito yung naging point of testing ng aking integrity. Kasi sabi ko, mahal ko si Lord. So, nung naborn again ako for 6 months, di ba? Sa umaga, nandun ako sa church namin. Sa hapon, nakiki-church ako sa iba. Okay? Sa 13th Avenue, dito. Pero, nandun lang kami sa mga bakery. Yun, naghihintayan lang kami, magbabarkada eh. No? Pagkatapos nun, meron kami mga tinatawag na mga reading classes. Okay? Yung reading classes namin, alam niya nila Tito Bong nun, yung mga tik-tik, yung mga magazine na ganun, na ako yung kanilang storyteller. At ako yung nakaupo pa sa tumba-tumba. Okay? So when I got born again, sobrang mahal ko to. I had compromised my 6 months with God. My first 6 months with God started with a compromise. And I will not be ashamed on declaring that. Diba? I was not complete with my devotion with God. Okay? So nangyari po, nag-culminate eh. Hindi ka pwedeng mamangka sa dalawang ilog. Diba? Diba? Diba, Ellie? Ang hirap mamangka sa dalawang ilog. Hindi pwedeng isang bangka ka lang eh. Hindi pwedeng dalawa o apat. Nakakalito yun, no? Isipin, isang ilog, isang bangka. Yun lang yun. Pag dalawa, malilito ka na. Okay? Now, bakit po yung, kapag ka ikaw, yung ini-stethoscope ng doctor, di ba? Kapag ka basag, yung tunog ng beat mo, okay, may problema. Di ba? Dapat pag, ano yan? Dug. Dug, dug. Dug, dug. Dug, dug. Di ba? So, dapat ganun yon. So, sabi, what kind of experiences? Ang nangyari po sa akin noon, sabi, nako, Doming, ang laki-laki mong tao, para kang bakla, mango juice. Kasi ano kami noon eh? Beer, mango juice. Sabi ko, sige, lapas ka ng beer, pero hindi ako umiinom. Bottoms up. Siguro mga 7 bote yon. Sabi niya, uy, pigilan nyo na si Doming, hindi yan umiinom. Sabi ko, ano, masaya na kayo? Napainom nyo ako? Ano, maligaya na kayo? Ha? Okay ka na! Punta ako doon sa restroom. No? Tapos meron doon mamasama sa talaga. May mga UFO doon sa... Imagine mo yun, di ba? Tapos yung floor talagang madilaw-dilaw. Talagang kailangan ko pa dumating sa ganong kabahong sitwasyon. Napasak ko, Lord, sa'yo na lang ako, Lord. I made the decision during that time. Okay, so tapos fast forward, mga 5 years ago, nag-meet kami ulit. Okay, ganon pa rin. Beer, mango juice. Sabi niya, ay, ako, di na ako magko-comment, sabi ni Benji, yung lokong palaging nantiti sa akin. Sabi niya, kasi si Pastor Doming na to. No? Tapos, sigarilyuan sila, nung bago ako dumating. Pagdating ko, biglang nagtaguan ng sigarilyo. Tapos, mga beer. Sabi ko, ano yun? Anong kaartihan yun? Eh, kasi, andito ka na, Pastor eh. Sabi ko, ano ba yan? Di, labas nyo. Sabi ko, ang hipokrito nyo naman. Dumating lang ako, biglang wala ng sigarilyo. Tapos, yung isa, naglakas loob. Sabi niya, bro, naiilang ka ba pag umiinom ako sa harapan mo? Sabi ko, hindi. Kasi ako naiilang. Sabi ko, problema mo yun. Now, I know how to connect with my world. I know my God is my priority. Okay? Pero at the same time, hindi ako kakalas sa kaibigan ko kasi kailangan nila si Kristo. Okay? Pero pag nahihila ka na, di ba, bow out muna. Okay? Kalas-kalas din pag may time. Okay, so on contribution, when there is no clarity, sabi po, there can be no integrity. Ano ba ang tinatayuan mo? While we were worshiping, nung kumakanta tayo, we wait for you. Parang flashback si Lord, oh. Lahat ng mga, kasi sa akin talaga yung mga youth camps were moments of consecration. Na palaging meron kaming deal ni Lord pag may youth camp. Palaging meron siyang inihingi, may kailangan akong ibigay. Okay? So sa inyo, mga nag-youth camp, alam nyo yan. Di ba? Tumayo kayo sa presence ni Lord at may hiningi ang Diyos sa inyo. Okay? At inihintay ni Lord hanggang ngayon na ibigay nyo yung pinapasuko niya. Okay? Now, meron kayong ilang panahon pa hanggang April 29 and 30 sa Encounter Weekend. Yun. Doon kayong magdi-decide. Sabi po, beyond our interaction with people, what do we want to give them or leave them? Misa yung anak ko, si Marco, matanong yan eh. Sabi niya, Dad, pag ang tanda-tanda-tanda mo na, ano gagawin mo? Sabi ko, sobra man yun, tanda-tanda-tanda. Sabi ko, anak, gagawin ko pa rin yung ginagawa ko. I would like, actually, nakikita ko, I'm teaching in the university, yung mga seminars with Young Pro. Kasi ayokong tumanda na hindi ko nasi-share. No? Yung lahat ng pwede kong i-share sa mga tao. No? Kasi sa totoo lang, not that ang yayabang namin na alam na namin lahat, pero may alam na kami sa buhay. Ano ang isipin? Pag sinabi ko na, Ryan, you will be a great person, I know what I'm talking about. Hindi kita kinikilite. Alam ko, I have an eye. Di ba? So, di ba ganun kapag, for example, pag talent manager ka, si Kuya Germs, di ba? Iksimin, nasa langit kaya siya. So, pagka si Kuya Germs, makita mo, isang tao, meron siyang mata, no? Para sa taong yon. So, understand, that ganun din si Lord, no? He believes in us. No? Sabi po, ang tanong, ano yung gusto mong iwan sa buhay ng mga taong ito? Now, if you're going to notice, yung messages ko, umiikot lang yan sa preaching about greatness, about being who you are in Christ. Doon lang yan umiikot. Okay? Because that is my peace. That is my message. Diba? I would like you to be great in the Lord. Okay? So, let me give you 7 quick bites on practical steps, 7 practices of integrity in your life. Okay? Ready? Number 1. Integrity starts and ends with God. Anong ibig sabihin nito? Okay. Now, how many of you would like to be men and women of integrity? Yung buo ka talaga. Taas ang kamay. Di ba? Ang hirap ng half-half, di ba? Ang hirap, hindi mo alam kung siguro kaya yung, bawa, Pilipino ka na may dugo kang Amerikano, ang hirap. Ngayon, ini-imagine ko na lang, bawa nagkagera ang Pilipinas at ang China. Kumusta ang Chinoy? Di ba? Kumusta kaya yung mga tao sa Ongpin? Ako lito, ako hindi alam. Ako ba Pinoy? Ako ba Chino? No? Hindi niya na alam. Okay? Ang hirap. Now, tingnan mo yung katabi mo. Pilipino ba yan? Di ba? Meron ba talagang dugong purong Pilipino? Di ba? Kahit po yung ita, kasi yun ang pinaka-ano natin talaga, di ba? Ancestor natin. Kahit yun, galing naman sa ibang bansa eh. So, walang purong Pilipino. Kaya makita natin, ang daming Pilipino, hindi puro mag-isip. Di ba? Ma-invite lang sa Amerika, go! Di ba? Makakita lang ng baka sa New Zealand, go! Makakita lang ng Amerikanong, di ba, 30 taon ng tanda sa kanya, go! Ay, nako. Sa Angeles, nung dumalaw ako, ganun ulit. Di ba, ang dami ulit, ang tatanda na mga Amerikano, kabit-kabit, yung mga 18, 19, 21 years old. Di ba? Tapos sabi pa rin sa, honey, what do you want? Sabi ko, ano yun? So, integrity starts and ends with God. Without God, you can never be a man of integrity. Nag-i-illusion ka lang. Di ba? Nakita mo, may mga artistang ang babait. Di ba? Pero without God, they are not men and women of integrity. Only God can give you integrity. Okay? Sabi po ng Biblia, while you were still sinners, Christ died for you. He has given you integrity. Now, anong ibig sabihin ng it ends with God? Di ba? You cannot get the glory because you are a man and woman of integrity. Okay? Lahat yan, ibabalik mo sa Diyos. Bakit? Sa Diyos nagsimula, sa Diyos mo din, ibabalik. Ang sabi po in verse 12, live such good lives among the pagans that though they accuse you of doing wrong, they may see your, na kanino galing yung good deeds? Sa good God. Okay? Ikaw mabait ka ba? Hello? Sino dito yung minsan nararamdaman mo parang dalawa yung pagkatao mo? Di ba? Minsan parang di mo alam yung ambaw, nag-aalit ka, bigla ka nagmura ng bonggang-bong. Ah, hindi ako yun, hindi ikaw yun. Di ba? Nung panahon ni Kuya Rico, meron pong pelikula si Darna at ang Impactita. Okay, yun yung hit yun, no? I mean, yung Impactita nun, babaeng ang ganda-ganda, ang hinin-hinin, tinubuan siya ng isang aswang dito sa kanyang ano. No, kapag lumalabas siya, gumaganon yun, di ba? Patayin mo siya! Ganon. At takot-takot ako nun, nung bata ako. Napanood mo yun? Yung... si Morgan. Hindi ko alam yun, hindi ko nabasa yung comics. Okay? So, tandaan po natin, yung taong yun, controlled siya nung Impactita. Now, if you have the Spirit of God, you are governed by that Spirit. Okay? Kaya makita mo, di ba, pagka, sino dito nalasing na? Di ba? Pag nalasing, di ba, iba na agad yung lahat. Tapos iba na rin yung salita. Fed, ha? Mamaya, Fed, usap tayo, pare. Ikaw, pare, may utang ka sa akin. Yung ganun ba? Tapos iba yung, pati amoy, di ba? Ang baho kaya ng mga lasing. Sino dito yung nalasing na? Na tapos, yaks, kadiri. Because you are governed by that Spirit. Now, if you are governed by God's Spirit, then you will have joy, peace, patience, Yeah? A spirit of self-control. Okay. Number two. Ano yung second practice of integrity? First, it starts with and ends with God. Number two, think and pray before we act. Okay, ano sabi? Think and pray before you act. Okay, sabi sa'yo, Ariel, niya, babe, first anniversary natin, babe, I want it to be very special, babe. I prepared myself for you. Yeah? Wow. Yeah. Yan ngayon, yung think and pray. Hindi pag siya, I prepared myself to you. Go na yan! Go na! Nako, think first. Pray first. Ang daming hindi nag-isip. Ngayon, nagsisisi. Diba? Huwag kang knock-knock ng knock-knock. Baka kung sino-sino magbukas sa'yo. Mahirap yun. Okay, naintindihan natin. Now, sabi po, think and pray. Bakit think? You were given by God kahit di ka pa Christian. Yeah? Bakit nung hindi ka pa Kristiyano, alam mo rin pag mali yung ginagawa mo? God has given you a moral compass. Ang tawag doon, conscience. Yeah? Bakit kapag tumingin ka doon sa papel ng classmate mo, parang may kabug-kabug ka, alam mo may mali kang ginawa? Di ba? Alam mo pag nag-flirt ka doon sa boyfriend ng best friend mo, yeah, parang, hoy, pinapunta ako dito ni Mars kasi sabi niya kailangan mo ng kumpanyo. Oh, flirt. Di ba? Tapos sabi mo, pag nag-aaway, may LQ sila. Kung ayaw niya sa'yo, akin ka na lang. Grabe ang flirt, no? Tanong, may mga lalaki bang flirt din ngayon? Ang dami. Di ba? Ito ah. Alam mo may gusto sa'yo, Dian, pero hindi mo gusto. Minsan liligawan mo pa rin kasi gusto ka. Ang tawag doon, flirting. Okay? Ito yun eh. Pag nagatid ka ng isang babae, dapat lahat ng babae nahatid mo. Di ba? Pag nahatid mo si Shane, mahatid mo si Mea, si Ellie, di ba? Si Junie. Kapag ang pinili mo lang isa doon, flirting yon. Okay? Pagkatapos lahat, di ba, biglang nagbigay ka ng bulaklak sa isang babae lang. Ang tawag doon? Kung hindi ka talaga naniligaw, ang tawag doon? Flirting. Di ba? Tapos magte-text ka pa na, naalala kita ngayon. Ang kakapal ng mukha, wala namang relasyon, kung ano-ano pa. Pinapaasa. Eh, mga babae, kapag ganun, di ba, parang, nasabayan nga lang ang babae ng tatlong beses sa jeep eh. Nag-e-expect na yan, kami na ba? Kami na ba? Pag may sinasabi yung lalaki, may sasabihin ako, ayun na, ayun na. Bigla sabi, meron ka ba ba niyang bariya? Wala akong pamasahe pa uwi sa amin. Wah, sugar mommy, bata mo pa. Think and pray before you act. Isip. Okay? Unang-una po, binigyan po tayo ng common sense. Kung hindi mo asawa, wag mong patulan. Kung hindi ka pakasal, wag kang humiga. Ganyan lang kasimple. Di ba? Hahalikan ka, suntukin mo. Okay? Kaya ka dapat pag girlfriend mo, papakasalan mo na. Di ba? Buti na lang LDR. Okay. Sabi in 1 Peter 2:15, ang sabi po, for it is God's will that by doing good, you should silence the ignorant talk of foolish people. Ang foolish people po, gawa ng gawa ng hindi nag-iisip. Ang wise man, think and pray before he acts. Mamili ka. Foolish ka ba o wise? Now, no major decisions or actions must be made without considering the major categories of our lives. Ano yung major categories? Number one, God's will. Okay? Kapag may gagawin ka, isipin mo, ganito Ariel, gusto ba to ng Diyos? Kalooban ba to ng Diyos? Okay? Now, if the answer is no, wag. Okay? Naintindihan nyo? God's will. Is it? God's will. Number two, our personal well-being. Makakabuti ba sa akin? Okay. Sabi ng boyfriend mo, alam mo, babe, mahal mo ako, di ba? Oh, alam mo, babe, honey bunch. Okay, sugar pie. Sugar pie, di ba mahal mo ko? Tatlong taon na tayo. Prove it. Si Popoy at Basha nga, bago nagpakasal, nagtestingan tayo din. Okay? Tanong, God's will ba? Okay? Dapat ba, ialay mo yung sarili mo sa isang tao na hindi ka sigurado kung tapat sa'yo? Bakit? Wala pang kasal. Di ba? Eh, pastor, ang dami na naghiwalay. Wala akong pakialam sa naghiwalay. Pero wag kang, di ba, hanggat walang ganansya ng kasal, wag mong isusuko ang bataan. Di ba? Hello, nakikipag-usap ako sa inyo ng diretso dito dahil ayoko ng pagkataas. Pastor, buntis po ako. Anong gagawin ko? Sasampaling kita dahil alam mo na to. Di ba? Do, si Leia may pagkataas. Pastor, 9 months na po ako. Naku, lagot ka sa akin. Ako. Sasabunutan talaga kita. Di ba? Una, God's will. Pangalawa, personal well-being, makakabuti ba sa akin? Pangatlo, makakabuti ba to sa mga mahal kong tao? Yeah? Kung mahal mo nanay at tatay mo, please lang, diploma ang ibigay mo, wag baby. Di ba? Kawawa naman yung anak mo, yung nanay mo. Biro mo nanay at tatay mo, nagtrabaho, nangutang. Pagkatapos mong hindi ka pa nakakagraduate, buntis ka na. O kaya nakabuntis ka na. Di ba? Parang ano? Parang pagkain? Ano? Next, our life commitments. Okay? If you want to be a woman or man of integrity, keep your commitment. Okay? Next, yung social responsibility mo. Anong ibig sabihin? Kung gusto mong mabago ang bansang ito, magbago ka na. Ngayon na. Di ba? Huwag mong hintayin kung sino ang susunod na presidente. Ang dami na natin ginawang ganun. Walang nakasolusyon yan. Okay? Kahit si Duterte pa yan. At si Ruhas pa yan. No? O si Po pa yan. O si Miriam pa yan. Okay? May kinalimutan na ako doon. Hindi niyo papansin, hindi ko na nga sinasabi. Okay. First, ano po? Integrity starts and ends with God. Second, think and pray before we act. Number three, always treat others with great respect. Okay? Tingnan mo yung katabi mo. Tao yan. Igalang mo. Di ba? Kaya makita mo, hindi pwedeng you downsize other people kasi kinreate yan ni Lord. So always treat others with great respect. Mga kabataan, ito tandaan ninyo. Okay? Respect your parents. Hindi ko pwedeng ulitin. Igalang nyo ang inyong mga magulang. Okay? Kung hindi, okay lang. Magbabayad din kayo. Okay? Totoo yan. Sinasabi ko sa inyo. Tapatan na yan. Sino dito yung mga palasagot sa mga magulang? Naku, magbago na kayo. Di ba? Kasi, ewan ko kung kakayanin nyo kapag kayo sinagot ng, naku, ewan lang. Sino ulit dito mga palasagot? O, isa na lang ang nagtaas. Okay. Always treat others with great respect. Sabi sa 1 Peter 2:17, show proper respect to everyone. Love the family of believers, fear God, honor the emperor. Show proper respect. Okay? Kaya, yung isang kandidato, pinagpipray ko talaga, huwag manalo. Kasi hindi ko alam kung kaya kong marespeto. Kaya siguro, ewan ko, Lord, wag naman po. Show proper respect to everyone. Okay? Kasi ang hirap, di ba yung kagalang-galang, ang daling irespeto. Pero sa Bible, kahit hindi kagalang-galang eh. Di ba? Yun yung mahirap. Okay? Again, kasi we are men and women of integrity. Number four, never commit to anything where we lack passion. Okay? Kung magkukommit ka, dapat may gigil. Yeah? Kaya sabi ko sa anak ko, huwag kayong mag-girlfriend o magbo-boyfriend nang hindi panahon. Kasi kapag nagka-girlfriend ka, boyfriend ka, nakakagigil yun eh. Di ba? Tapos ang ganda-ganda, ang gwapo pa nung boy, nakakagigil yun. Di ba? Ariel, ang puti, parang labanos. Baka makalimutan mo si Lord, Ariel. Nako, mahirap yun. Sabi, never commit to anything where we lack passion. Kaya ayoko maging committed kayo with another person kasi hindi pa dapat. Okay? Kasi kapag ka merong ganyan, may gigil. Okay? So, pagtapos ka na mag-aral, pwede na lang i-consider yan. Sabi ng iba, yes. Pwede na pala. Alam ko yung tingin nyo sa akin eh. Alam ko. Okay? Sabi, no, never. Kasi yung tingin sa akin ng iba parang, yung mga pag-graduate, ano na lang, mga 3 years pa. Okay? Never commit to anything where we lack passion. Sabi po, in 1 Peter 2:19, tamo, sabi ni Peter, for it is commendable if someone bears up under the pain of unjust suffering because they are conscious of God. Okay? Anong sabi? Yun yung passion niya. In everything that he does, no, na kanya ginagawa niya para kay Christ. So masaktan siya o hindi, mapuri siya o hindi, di ba? He continues to give the glory to God. So ito po yung sinasabi natin na do not commit on anything where you lack passion. Di ba? Now, if your passion is to win souls and make disciples, you are in the right place. If you want this nation to be changed, you are in the right place. If you want your family to be changed, you are in the right place. If you want good time lang, this is not the place. Okay? Kasi dito, we work. Yeah? Talagang, we work for the transformation of our nation and the transformation of families. Okay? So sabi, breaking integrity means repeatedly doing things we do not love with people we do not care for. Anong ibig sabihin? Isang bagay, pag sinabing breaking integrity, paulit-ulit mong ginagawa ang isang bagay, di ba, na hindi mo gusto sa mga tao na you don't care for. Okay? Here, we care for you and we love you. That's why we would like you to be changed sa glory ng Panginoon. Now, sabi po, marami tayong ginagawa no, na hindi natin gusto. Eh, bakit ginagawa mo pa rin? At ginagawa mo sa mga taong you do not really care for. Bakit mo pa rin ginagawa? So, this is the time for you to make a decision. Okay? So, minsan, may nagtanong sa amin, kasi ako, I'm working, di ba? I'm working. Tapos, itong mga ano ko, tinatanong naman ako, sir, saan punta mo? Meron kaming kakausapin. May life group kami. Tapos, kinabukasan, tatanungin ako, sir, okay ka lang? Sige, ako naman, okay naman. Sir, di ka ba napapagod? Napapagod, pero nawawala agad eh. Because this is what I would like to do. Di ba? Kumbaga, iniwanan ko yung pag-aartista, iniwanan ko yung limelight kasi ayoko na yon. That's no longer my field. No? Sa akin ngayon is to, di ba, love God and love God's people. Okay? So, ganun kasi yun. You need to make a choice. Kailangan mamili ka. No? Kumbaga, so, importante po yun eh. May bibitawan ka. Hindi pwedeng mahal mo ang Diyos at wala kang bibitawan. Ngayon pa lang sinasabi ko na meron kang bibitawan. Okay? Di ba, Dian? May bibitawan ka. Di ba, James? Binitawan na po. Okay. Number 5. Even if it hurts, keep your word. Even if it hurts, keep your word. Ngayon po, ang ano na lang eh. Nung panahon po nila, Tata Rico, pag sinabing, oo, pupunta ako dyan, kay Kristiyano o hindi, pumupunta eh. Di ba? Ngayon, di ba, biglang din nyo na lang sinisipot ang mga discipler nyo. Tama ba yun? Di ba? Biglang yung discipler nyo nandun na sa Jollibee, nagkukumahog na, nagpipray na, hindi alam kung paano binibilang na bawat barya, hindi alam kung paano magtatagpi-tagpi, pagkatapos biglang di ka sisipot. Sino dito ng Indian na ng discipler nyo? Hindi na Indian, ng Indian ng discipler. Wala, ang babait pala. Be honest, sino sa inyo hindi nyo sinipot yung discipler nyo? Kahit sinabi mong pupunta ka, tasa nga may. O yan. Sabi mo, mahiya ka ba? So, sabi po, even if it hurts, keep your word. Ano po yung ibig sabihin? When you gave yourself to God, sinabi mo, Lord, you are now the Lord, the Savior, the leader of my life. That's your word. Pag sinabi Ariel, akin na yan, hindi mo pwede sabihin, hindi pwede. Kasi, sinabi mo, ikaw na yung Lord. Okay? So, ang ibig sabihin, when you make a decision, you keep that decision. When you make a vow, keep that vow. Okay? So, nung kami kabataan, nakakatawa, no? Kasi pag-camp, syempre may ano yan, parang, bro, si yung unang lalabas dyan sa pintuan yan, yan ang God's will mo, ganyan ang kami. Eh, biglang may lumabas, hindi niya type, ay, hindi yan, ano pa yan? Sabi ko, tapos sabi niya, ulit, kung sino lumabas yan, yan ang God's will ko. Okay? Tapos biglang may lumabas, ayaw na, ay, hindi. Tapos may lumabas, yun yung talagang gusto niya, yan ang God's will ko. Sabi ko, kapal mo, pati si Lord, dinamay mo pa. Nung ako nang ligaw sa asawa ko, sabi ko, I want you to be my wife, and I know you are God's will to, sa akin. Yung mga lalaki nung ginaya na yon, God's will ka ni Lord sa akin. Pinagpipray kita. Eh yung sister ko, niligawan ng isang young youth leader, sabi niya, Aileen, sabi ni Lord, you will be my wife and I'm praying for you. Sabi lang ng kapatid ko, sinong Lord? Tapos sabi niya, kuya, turuan mo nga ang mga lalaki dyan sa church, manligaw. Hindi yung puro God's will na ikaw ang God's will sa akin. Manligaw din sila, no? Kasi pwede naman, di ba? Girls, dapat nililigawan din kayo, tama? Gusto niyo maligawan? Tumatango ka dyan, ba't nililigawan ka ba? Nag-agree ka lang. Okay. Nililinaw ko lang. Hindi, gusto ko ito, attentive eh. No, agree. 1 Peter 2:19. But how is it to your credit if you receive a beating for doing wrong and endure it? But if you suffer for doing good and you endure it, this is commendable before God. Magkakabit yun eh. If you're saying you keep your word, kailangan din, no, pag sabi mong you are keeping your word, kahit na masakit, no, kahit na mahirap, kahit ano yung position mo o struggle mo sa buhay, you won't change. Apat po kami magkakaibigan, sabi namin no, nung kami na born again, paglilingkuran namin si Lord. Okay? Isa na lang ako. Dalawa pala. Diba? Yung nga lang, kami dalawa, disconnected. Apat kami. Yung isa nag-Muslim na, yung isa nagturo na lang, yung isa, Kristiyano pa rin naman. Pero we're not playing the same music anymore. Okay? Ang hirap, no? So, dito makita natin, you need to keep your word. Keeping your word is one of the highest arts of life. To remain true, noble, and trustworthy. Okay? Sino dito at one point, hindi mo ginawa kung ano yung sinabi mo? Taas ang kamay. Then you lost your integrity. Okay? Sino dito ng opya? You lost your integrity. Diba? Kapal ng mukha natin, manisi ng corrupt na official, eh tayo pala, corrupt din. Diba? Now, sabi po, keeping your word is one of the highest arts of life. Imagine completing your life and saying, sarap sana no kung ganito. Now, completing your life and saying, I was a person that people could hold on, could count on. I showed up when I said I would. Okay? Kaya may t-shirt tayo noon, I showed up. Okay? Halimbawa, sinabi na nandun ka, di ba, Mac? Di ba, Mac? Pag sinabi, you will show up, you need to show up. Yeah, let's go. Digmaan ka dyan. I delivered because I cared for my integrity and the people in my life. Okay? So, tandaan nyo po, hindi madaling tumayo para sa katotohanan. Di ba? Mas madaling mag-compromise eh. Mas easy. No? Pero when you're holding yourself tight before God and you want to be a man of integrity, that means that you're saying, God, I'm gonna be true to my word. Okay? Number 6, at all times, tell the truth. Okay? Sino po dito nagsinungaling na? Meron kayong isang taong hindi nagsinungaling? Okay? Do you believe in white lies?
Yes.
Ha?
Yes.
Pero lies pa din.
Yes.
Di ba? Marami sa atin, white lies. Ang bibigay natin, lalo na sa ano nyo? Di ba? Sa, ano tawag, sa discipler nyo. O may boyfriend ka naman? Wala po, kasi MU lang kayo. Pero that's white lies. Okay? Eh, hindi talaga po ako, pastor, pwede nun, kasi nandun ako sa library. Pero nakikipagligawan ka lang. That's why lie. Lie is a lie. Kaya bakit mahirap magsinungaling? Sabi po, in 1 Peter 2:21 to 22, this is you were called because Christ suffered for you, leaving you an example. Kaya ano yung example ni Christ? That you should follow in His steps. He committed no sin and no deceit was found in his mouth. Okay? Walang pandaraya. Ilan dito mga lalaki, taas ang kamay. Minsan mo lang sasabihin yung word, I love you. Dapat minsan lang. Okay? Sa akin, dalawang beses ko lang sinabi. Yung una, wala pa ako sa tamang ulirat. Yung pangalawa, at talaga todo-todo, bongang-bongang ang damdamin. Okay, dalawa lang. Sino dito ang dami yun ang pinagsabihan? Hindi, totoo. Magtaas kayo ng kamay. Ngayon. Sige na. Mga ipokritong to. Taas nyo yung kamay nyo. Di ba? Paano I love you mo siya, I love you to, I love you pangatlo, pang-apat, pang-lima. Okay? Tsaka di ba, bawa, I love you, tapos nag-break ka, tapos in 1 week, meron ka na agad. Totoo kaya I love you, di ba hindi? Kasi pag nasaktan ka, di ba, it takes time. Di ba? So sabi, the man who tells many lies is forced to live many lives. Okay? Sabi to, yung isa daw sinungaling na tao, multiple lives ang pinamumuhay. Bakit? Peke. Thus lacking a singular character and mind. Alam niyo po ang sinungaling windang. Di ba? Pag ikaw nagsisinungaling, at peace ka ba? Bakit? You're living many lives. To lie to oneself or to others is to wound oneself. Wow. Ang bigat. Panghugot yun. To lie to oneself or to others is to wound oneself. Pag nagsisinungaling ka, you're hurting yourself. Bakit? You are staying away doon sa man or woman that you ought to be. Last, never be on a standstill. Always favor action. Okay? I'd like you to open your Bibles. 1 Peter 2. Okay, 1 Peter 2, 23 to 25. Tingnan niyo si Christ as we end. When they hurled their insults at him, he did not retaliate. When he suffered, he made no threats. Instead, he entrusted himself to him who judges justly. He himself bore our sins on his body, in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds, you have been healed. Okay, ito po eh. Mahal tayo ni Kristo. May ginawa siya para doon. Sinasabi mo, mahal mo si Lord. Ano ang ginagawa mo para doon? Yeah? Now, si Christ po, nung sinabi niyang mahal ka niya, pinatunayan niya. Ikaw, kaya mo bang patunayan? You know, I'm 49 and I would never ever regret April 5, 1985, when the Lord found me. It was a 3 o'clock afternoon service. Pastor Cabbage Repolio, tuturo. Sabi niya lang sa akin, you need Christ because you want peace in your heart. And I know I was that person. And when I gave myself to Christ, I gave my all. It is not a perfect ride. Roller coaster. But I would say, I would still be humble to say that on this 49th year of my life, I have never ever regretted that I accepted Christ. At kung uulitin ang panahon, yun pa rin ang gagawin ko. Kasi wala akong pinagsisihan. Now, sabi po, the less we act, the less integrity we have with our own mind and heart. Pag alam mong nagbago ka dahil kay Kristo at maraming tao ang dapat magbago dahil kay Kristo at wala kang ginawa. Kasi ang dali po eh, you know. Minsan, si Marco ulit, nung nagdadrive ako, sabi niya, Daddy, ito ba gusto mong buhay? At that time, we were financially struggling. Kasi ang una niyang tanong, Daddy, kailan tayo magkakapera? Sabi ko, huwag ka nga maingay. Tapos, sabi niya, Daddy, ito pa gusto mong buhay? Napaisip ako. Kasi minsan ang mga bata pa nagtatanong, so sincere, masasampal ka na ano eh. Parang tinanong ko, ito ba yung gusto ko nga ang buhay? Ngayong alam ko na kung ano yung pwede mangyari, ito pa rin ba gusto kong piliin? And you know, The answer is yes. This is the life that I would like to live. And as far as I'm concerned, I'm acting out on what I believe. Sabi po, the less we act, the less trust we have, the less we trust ourselves, the less we know ourselves, and the less we love ourselves. Ito po, napakahalaga. Kaya hindi ka umaakto, hindi ka talaga nagtitiwala sa sarili mo. Because if you believe that Christ is in you, you cannot be derailed. And to end po, sabi, you need to live with integrity. Stand for your God-given visions and missions. Stand for your God-given dreams. Alam niyo po, maraming mangyayari pag nilaban mo yung pangarap ng Diyos sa'yo. It's not that easy. Digmaan siya eh. Diba? Everyday battle. Pero ang maganda doon, kasama mo si Lord. Sabi, do not break your integrity just because you are facing severe struggles. Kapag nahihirapan ka, huwag mong isiping ikaw lang. Baka magulat ka, mas malalim pa yung digmaan ng ibang tao. Pag nasusugatan ka, huwag kang mag-emote na parang ikaw lang nasaktan. For all you know, yung discipler mo na nagpapayo sa'yo, sugatan din, pero lumalaban lang. Di ba? Sabi po, be a trustworthy person who keeps integrity between their words and actions. Be whole. Alam niyo po, sabi ng anak ko si Abby, sabi niya, Dad, ang baba ko doon sa exams ko. Pero hindi ako nangopya. Di ba yung mga ganun, mga... Kasi tinuturo namin sa kanila, you just need to do your best. Okay? Pero one thing that I'm proud of my daughter, may discipline talaga siya, wag mandaya. Mahina yung loob niya doon sa pandaraya. No? Good, kasi ako dati ang tapang ko mandaya. At least yung anak ko ngayon. Diba? Now, alam niyo po, importante po that you have your integrity between your words and your actions. Nandun ba yung integridad? The journey is home. Our integrity is being tested day in, day out. Alam nyo, misa parang, alam mo yung sa sobrang pagod, parang gusto mong, pagbigyan ko na nga, di ba James? Parang ganun, parang, saan lang naman, wala namang makakita eh. Pero, kapag ginawa mo yon, you become less of yourself. At yun ang hirap dayain, yung sarili mo. Kasi yung discipler mo, madadaya mo. Ako, kami madadaya mo, ngitian mo lang kami ng pagkahinininhin. Di ba? Yakapin mo lang kami, madadala na kami. Pero ikaw, di ba, are you true to yourself? Itong sa paglalakbay mo sa buhay mo kasama ang Diyos, are you true to yourself? We are being watched closely to see how we will respond. Alam niyo po, kapag may anak ka na, ang hirap, no? Kasi you need to show both strengths and weaknesses. I cannot pretend to be a perfect father because I'm not. We cannot pretend to have a perfect relationship because it's not perfect. At the end of the day, we just need to entrust our children to God na, Lord, kung ano man yung kakulangan namin, ikaw yung magpuno. Because we're not perfect. So, we are being watched closely to see how we will respond. Pero ito yun eh, hindi pwedeng naglalakbay ka ng sisi ka ng sisi ng sisi ng ibang tao. You won't enjoy the journey. Siguro, mga 13 hanggang 18, cute ka na sinisisi mo yung nanay mo, tatay mo, wala silang panahon. Pero pag ikaw tatay na rin at naninisi ka pa ng tatay mo, kapal ng mukha mo. Kasi there must be a point of claiming your responsibility. So, there must be a point of being a man or a woman. So the choice of our walk, matching our talk, our behavior, matching our beliefs, our character, matching our confession is left to us. Nasa atin po. And the question po is, what will you do? Tayo pang lahat ay tumayo. Alam niyo po, ang pinaka mga gandang parte ng isang paglalakbay is just to wait. Alam niyo po, ang pinaka hindi ko dati na-enjoy sa paglalakbay, yung naghihintay ka. Una kong punta sa Bicol, Bicolandia, Bicol Region, isa lang yung biyahe, papunta doon sa Cabiguan, ano po yung lugar sa Sorsogon. When you miss that, you will wait the whole day, next day, to get the next jeep. At nangyari sa amin yun. We failed to get on the jeep. Kailangan namin maghintay. Tapos nung masyado na akong angal, sabi sa akin ng kaibigan ko, sabi niya, di ka ba nag-i-enjoy? Di ba? Habang naghihintay, ito yung paghihintay na ginagawa natin while we are here on earth. Ang tanong ko sa'yo, nag-i-enjoy ka ba sa biyahe mo? Are you enjoying your life with God? I'd like you just to close your eyes for a moment.